15 студзеня каталіцкі касцёл будзе адзначаць сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў. У Вялікабрытаніі з гэтай нагоды было апублікавана спецыяльнае паведамленне канферэнцыі біскупаў, у якім адзначаецца, што прысутнасць у краіне эмігрантаў вельмі сур'ёзна паўплывала на змены ў душпастырскай дзейнасці каталіцкага касцёла на працягу апошніх гадоў. Касцёл у Англіі ў Уэльсе на працягу многіх гадоў атрымлівае ад супольнасці эмігрантаў вялікі дар веры і сведчання. Парафіі ўзбагаціліся глыбокім разуменнем таго, што яны з'яўляюцца супольнасцямі і больш актыўна спрыяюць сямейнаму жыццю, бяручы прыклад з эмігранцкіх супольнасцяў, адзначаецца ў паведамленні. Падкрэсліваецца, што 15 студзеня католікі Вялікабрытаніі будуць дзякаваць пану за веру і вернасць эмігрантаў, за іх дзейнасць на карысць агульнага добра грамадства, адданасць і хрысціянскае сведчанне.